20:30 Сюменску ля мікрафону ў студыі Юрась Бушляку ў эфіры навіны спярша пра беларускія падзеі. А 18-й гадзіне з Віцебска СІЗА быў вызвалены сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка. Яго затрымалі 7 студзеня за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на цэнтральнай ёлцы ў Віцебску. Раней паведамлялася, што пастановаю пракурора Віцебску 10 студзеня Каваленку змясцілі ў СІЗА на 2 месяцы. У адносінах да затрыманага была заведзеная крымінальная справа па артыкуле, які прадугледжвае пакаранне пазбаўленнем волі на тэрмін да 6 гадоў. Эксперты канцэрну «Белэнерго» і расійскай кампаніі «Інтер-РАО-ЕС» абмяркоўваюць у Менску умовы транспартавання расійскай электраэнергіі праз Беларусь у Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі. Умовы транзіту дагэтуль неўзгодненыя. Беларусь, паводле заяваў расійскага боку, настойвае на павышэнне стаўкі транзіту ў 5,5 разоў. Расія пагаджаецца толькі на нязначнае павелічэнне. Расійская федэральная служба ветэрынарнага нагляду ўзмацняе кантроль за 10 беларускімі малочнымі і мяснымі прадпрыемствамі. Паведамляецца, што ў вырабленых у Беларусі прадуктах знайшлі шкодныя для здароўя рэчывы. На беларускіх прадпрыемствах лічаць чарговыя прэтэнзіі з расійскага боку надуманымі. Правабарончая арганізацыя Freedom House апублікавала штогадовы агляд стану палітычных і грамадзянскіх свабод у свеце. Беларусь ізноў названая ў ліку несвабодных краінаў. З вамі Радыё Свабода да падзеяў у свеце. Дзярждэпартамент ЗША назваў абсурднымі іранскія абвінавачанні ў дачыненні Вашынгтону да забойства вучонага ў галіне ядзернай фізікі Масуда Мухамадзі. Вучоны, які працаваў у Тэгеранскім універсітэце, быў забіты сёння раніцаю пры выбуху бомбы. Іракская служба бяспекі арыштавала 25 чалавек падчас спецаперацыі, праведзенай сёння ў Багдадзе. Паведамляецца пра канфіскацыю сотняў кілаграмаў выбухоўкі. Малдова і Еўрапейскі звяз пачалі ў Кішынэве перамовы для падпісання новага пагаднення аб супрацоўніцтве. Армянскі канстытуцыйны суд прызнаў адпаведнымі асноўнаму закону краіны пратаколы, якімі ўстанаўляюцца дыпламатычныя дачыненні Арменіі і Турэччыны. Кіеўскі апеляцыйны суд пачаў разгляд справы аб масавым голадзе ва ўкраіне ў 1932-33 годах. Былы кіраўнік канцэрну «Юкас» вязень Міхаіл Хадарковскі стаў лаўрэатам прэміі расійскага часопісу «Знамя» ў намінацыі «Публіцыстыка». На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгода.